Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашы сённяшнія тэмы. Хто з патэнцыйных кандыдатаў здаў несапраўдныя подпісы?
Назіральнікі казалі мне, што подпісы за Гайдукевіча і Терещенко, вучэнні іх, яны выглядалі вельмі дзіўнымі, і такое было ўражанне, што яны рукой напісаныя.
У Беларусі будуць прадаваць у два разы больш алкаголю.
Что касается вот, значит, перечней наших, то, что вот изложено, это по товарам, по алкогольным напиткам в частности, имеется в виду только отечественного производства.
Яких наставников не хапае у белорусских школах?
В данный момент у нас есть проблема кадровая в учителях-дефектологах. Но учитель физкультуры, опять-таки, вакансия висит, но сегодня человек уже на собеседовании изъявил желание приехать.
Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты, прадпрымальнік Віктар Цярэшчэнка, які ў пятніцу патрапіў у лякарню, стаў героем скандалу з подпісамі. У грудні 11,5 тысяч подпісаў за яго прызналі несапраўднымі. У падпісных лістах патэнцыйнага кандыдата апынуліся прозвішчы мёртвых і выдуманых людзей. Тым часам сам патэнцыйны кандыдат знаходзіцца ў лякарні. 28 жніўня пасля выпітай шклянкі соку ў адным са сталічных кавярняў палітыку стала кепска. Яго шпіталізавалі. Лекары кажуць пра алергічны шок. Аднак атачэнне Цярэшчэнка не выключае, што палітыка маглі атрусіць. Сам кандыдат кажа, што калі яго здароўе не палепшыцца, ён здымецца з выбараў. Падрабязней пра тое, ці ў кагосьці яшчэ з патэнцыйных кандыдатаў узніклі праблемы з сапраўднасцю подпісаў, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Адзін з куратараў незалежнага назірання за выбарамі Валянцін Стэфановіч расказвае, што сёлета беларусы яшчэ не скардзіліся на выбарчыя парушэнні ў органы.
Хто з грамадзян Украіны не наважыўся вось так вот адкрыта взяць і паскардзіцца органу прокуратуры ці нават у следчы камітэт, таму што парушэнне вышэй заканадаўства яно цягне за сабой тым ліку ў некаторых выпадках і крымінальную адказнасць, як аказанне ціску, напрыклад, некага на выбарцаў. Вось, што сведчыць на нашу думку пра тое, што нашы грамадзяне не давяраюць праваахоўным органам і не вераць тое, што іх нехта можа абараніць.
Кіраўнікі некаторых тэрытарыяльных камісій нават дазволілі назіральнікам паглядзець на падпісныя лісты, і гэта месцамі мела нечаканыя вынікі. У Маладзечні назіральнікі ўгледзелі парушэнні ў подпісах за Гайдукевіча і Цярэшчанку.
Там сам назіральнікі мелі магчымасць Маладзечна, павінны былі падрыхтаваць скаргу ў прокуратуру, таму што там назіральнікі казалі мне, што подпісы за Гайдукевіча і Цярэшчанку, вучэнні іх, яны выглядалі вельмі дзіўнымі, і такое было ўражанне, што яны рукой напісаны і даты, і ўсё астатняе. Таму яны, ну, мы абмяркоўвалі гэта пытанне, яны павінны былі падрыхтаваць скаргу прокуратуры.
Расказвае Стэфановіч. Паседжанне мясцовых выканкамаў па выніках праверак падпісных лістоў праходзяць, як правіла, вельмі хутка, цягам 10 хвілін. На іх назіральніка агучваюць вынікі праверкі. У Крычаве, напрыклад, мясцовая камісія з 11 825 подпісаў за Лукашэнку прызнала несапраўднымі толькі два. А за Улаховіча такіх назбіралася ажно 10%, 15 са 141. У Таццяны Караткевіч сапраўднымі прызнаюць усе подпісы. Пакуль самы гучны выбарчы скандал, акрамя ўнутры апазіцыйных, адбыўся ў грудні. На паседжанні выбарчай камісіі Кастрычніцкага раёна горада яе кіраўнік забракаваў усе 11 тысяч подпісаў, здадзеных за Віктара Цярэшчанку. Раман Юргель, які прысутнічаў на тым паседжанні, кажа, што за Цярэшчанку падпісваліся нават нябожчыкі.
Старшынёй камісіі была агучана інфармацыя, што ніводзін подпіс па Кастрычніцкаму раёну, што больш за 11 тысяч подпісаў, не прызнаны сапраўдным. Усе подпісы за Віктара Цярэшчанку прызнаныя несапраўднымі. І былі паказаныя два адказы з управлення ўнутраных справ, што там ёсць і прозвішчы памерлых людзей, і не супадаюць нумары пашпартоў з прозвішчамі, і не супадаюць адрасы рэгістрацыі падпісаўшыхся.
Тая ж камісія прызнала несапраўднымі некалькі подпісаў за Караткевіча і Лукашэнку. Але прычыны былі куды больш ардынарнымі. У падпісных лістах дзейнага кіраўніка краіны, напрыклад, камісія знайшла незапоўненыя месцы. І быў пазначаны горад, у якім збіралі подпісы. Няправільна аформлены адрас. Такія подпісы таксама забракавалі. У Центральной выборчай комиссии кажут, что покуль рано огучивать выники проверки подписов. Тем больше, что решение об регистрации альбо нерегистрации кандидата будут принимать только после проверки декларации о прибытках. То бок 100 тысяч соправданных подписов может быть мало, коли нехто с потенциальных кандидатов забудется рассказать про кватеру у Лельчицах и дом у Нью-Йорку. Прикладная дата поседжения ЦВК по регистрации 10 вересня. Олесь Пілецкий, служба інформації Єврорадіо.
Тим часом потенційна кандидатка Тетяна Караткевич почала губляти підтримку навіть серед своїх поплешників. Так, 29 жнівня партія БНФ вийшла з виборчої кампанії демократичної претендентки. Старшиня партії Олексій Янукевич відзначив, що потенційна кандидатка не має виразної позиції по базових для Білоруського народного фронту питаннях. Це статус білоруської мови, державна і національна символіка, а так само геополітичне становище Білорусі. Янукевич додав, що коли партія БНФ протягне удел у кампанії Караткевич, то може подарувати свою репутацію. Сама ж кандидатка назвала рішення БНФ вийти з її кампанії непослідовним. Вертаємося в студію Єврорадіо. Як відомо, у Білорусі один з самих високих у світі показчиків споживання алкоголю на душу насельництва. Каб виправити ситуацію, некілька годів тому чиновники забороняли продавати у столичних крамах плодово-ягодне вино. Але заборона протрималася тільки кілька місяців. Все літо у Білорусі офіційно заборонили продаж алкоголю під час школьних випускних. Літерально у червні столичные улады обмежевали продаж алкогольных напоев у ночный час. Однако и эта заборона происнавала только 2 месяца. А 31 жнивня Мингандлю вырашила ничего не заборонять. А наоборот, загадала повеличить колькость алкоголю у крамах амаль у 2 разы. Чому? Доведаемся с нашего репортажа.
Мінгандлю стверджає, що кількість алкоголю у ресторанах повеличили, бо так сказав президент. Міністерство гандлю прийняло новий асортиментний перелік для об'єктів громадського харчування. Кількість алкоголю у ресторанах класу люкс виросте у 1,5 рази. У асортименті повинно бути 54 види спиртних напоїв, у тим ліку 23 види горілки, 8 видів коньяку ті бренді, 7 видів лікера горілочних виробів, 8 варіантів шампанського ті віна і стільки ж виноградних він у все білоруської витворчості. Начальник отдела организации громадского харчевания Мингандлю Лариса Комарова тлумачить Еврорадио, как это повинно быть.
Что касается вот, значит, перечней наших, то, что вот изложено, это по товарам, по алкогольным напиткам в частности, имеется в виду только отечественного производства. В целях того, чтобы именно поддерживать нашего отечественного производителя. А импортные ставьте как хотите, но прежде всего отечественное реализуйте.
На питання, чому відмінили заборону на обмежування часу продажу алкоголю у Мінську, понизили націнку на алкоголь, де повеличили асортиментний перелік спиртного, Лариса Іосифовна відказує щиро. Ви ж самі чули президента.
Ви знаєте всі, що стояло совещання у президента. Всім остальним вопросом, что касается реализации отечественных товаров. Прежде всего, реализация отечественных товаров, а затем импортом. Мы должны поддерживать нашего производителя. Но я просто государев человек. Я говорю, что в Минске сняты все ограничения. Это опять же по этой причине. Не то, что не потому, что и состоялось совещание, и в целях, так сказать, изменения ассортиментных перечней. Все в целях того, чтобы именно поддерживать нашего отечественного производителя.
Директор ресторана «Фалькона» Євген Кирилов тільки у понеділок раніцею побачив новий асортиментний перелік і постанови Мінгандлю. Каже, що покуль буде думати, як поповнювати меню білоруської горілки ди виноградними вінами. Він упевнений, що 40-градусної проблем не буде, яна і тепер є у ресторані. А ось що робити з переліком виноградних він білоруської витворчості?
Білоруські лупки покупають іностранці, приїжджають. Вони напросять білоруську, так. Да. Да. Для іностранців це є, скажімо так, одним із критеріїв, навіть вибору. Будем думать.
А ось у ресторані «Мінськ» кажуть, що навіть меню поміняли, обновили перелік горілки до шампанського. На справі оказується, що меню у ресторані «Мінськ» не допрацювали. У переліку тільки 8 видів білоруської горілки, де 3 найменні білоруського віна. Цілком меню планують обновити до п'ятниці. У многих ресторанах признаються, закон доведеться виконувати, але може здаритися так, що білоруські лікери за відсутності попиту можуть відправитися на смітницю так і неткаркованими. Тамара Савіч, Єврорадіо.
Тим часом, поводле даденных Сусветной организации охоты здоровья, все летом Беларусь увайшла у топ-10 краин свету, где пьют наибольше алкоголю. Лидерами рейтингу стала Молдова. Там на протягу года у середнем дорослый человек выпивая каля 20 литров чистого спирту. Одразу за молдаванами у списи аматоров алкоголю находятся чехи и венгры. Россияне и украинцы поделяют 4-ю и 5-ю позицию. Белорусы же замыкают 10-ку антирейтингу. На одного жихара нашей краины приходит каля 15 литров этилового спирта у год.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Кіраўнікі МУС Еўрасаюза 14 верасня абмяркуюць небывалы наплыў мігрантаў. Сустрэча адбудзецца ў Брусэлі. Як адзначаецца ў заяве Люксембурга, які цяпер старшыне ў Еўрасаюзе, міністры будуць імкнуцца ўзмацніць еўрапейскі адказ на наплыў бежанцаў. Раней у нядзелю міністр замежных справ Францыі Лоран Фабіус рэзка крытыкаваў Венгрыю за тое, што тая ўзвяла ўздоўж мяжы з Сербіяй бар'ер з калючага дроту. Гэта супярэчыць агульным еўрапейскім каштоўнасцям, кажа Фабіус. Я нагадаю, што сёлета ў Еўропе назіраецца рэкордны наплыў мігрантаў з-за войнаў. Па дадзеных ААН, з пачатку года межы Еўрасаюза перасеклі 300 тысяч уцекачоў з краін Афрыкі і Блізкага ўсходу. На мяжы Венгрыі і Аўстрыі з-за праверак утварыўся затор. Корак даўжынёй 25 кіламетраў утварыўся на трасе, вядучай з Будапешта ў Вену. Пасля таго, як аўстрыйскія ўлады вырашылі даглядаць усе грузавікі, якія ўязджаюць у краіну. Гэтае рашэнне, прынятае пасля таго, як на мінулым тыдні у адным з закінутых на вядучай у Вене трасе грузавікоў знайшлі 71 цела мігрантаў, тым ліку траіх дзяцей. Аўстрыйская паліцыя мяркуе, што адказнасць за гібель людзей нясе венгера-балгарскі крымінальны сындыкат, які займаецца незаконнай перапраўкай мігрантаў у Еўропу. Еўрасаюз ад цяпер будзе правяраць пасажыраў цягнікоў і іхны багаж. Пра гэта распавёў міністр унутраных справаў Францыі Бернар Казнёў. Гэтыя новыя меры скіраваныя на ўмацаванне бяспекі на чыгунках у Еўропе. Яны былі узгодненыя краінамі-членамі Еўрасаюза на экстранай сустрэчы ў Парыжы. Саміт быў прызначаны пасля нападу на пасажырскі цягнік высокахуткаснай лініі, які рухаўся з Амстэрдама ў Парыж. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У першы ж дзень восені ў Беларусі чакаецца да 36 градусаў цяпла. Усяго гэтым летам у краіне было пастаўлена некалькі тэмпературных рэкордаў. Упершыню да 37 градусаў слупок тэрмометра падняўся ў Менску, Магілёве, Брэсце ды Гомеле. Такая спёка моцна ударыла не толькі па людзях, але і па прыродзе. Так у многіх раёнах Беларусі пачалі гарэць тарфянікі ды лясы. Больш за астатнія да пажараў пакутавалі Брэска і Магілёўская вобласці. Анамальная спякота не абышла і Еўрапейскі Саюз. Еўрапейскія сіноптыкі называюць гэтае лета самым спякотным за ўсю гісторыю метэаназіранняў. Пра тое, з чым звязаная сёлетняя спёка і якія ад яе могуць быць наступствы ў будучым, даведаемся з нашага Еўрафокусу.
Паводле дадзеных НАСА, лета 2015 года было адным з самых гарачых. Прынамсі, ліпень стаў найгарачэйшым на планеце за ўсю гісторыю метэаназіранняў. Згодна з даследаваннямі амерыканскіх навукоўцаў, наша планета цяпер мае найвышэйшую тэмпературу за апошнія 4 тысячы гадоў. Кліматолог Каралеўскага інстытута метэаралогіі Нідэрландаў Герт Ян ван Ольденборг кажа, што гэтым летам былі тры хвалі спёкі ў Еўропе. Першая ў пачатку ліпеня і напаткала заходнюю Еўропу, другая напрыканцы ліпеня ў цэнтральнай Еўропе і трэцяя хваля была на пачатку жніўня ў Польшы і Беларусі.
I looked at maps of the heat and I looked at 3-day maximum temperature as a kind of...
Я гляджу на мапу хваляў спёкі, на трохдзённыя хвалі, бо гэта самы небяспечны перыяд. Ведаеце, за адзін дзень спёкі людзі звычайна не маюць праблем, бо жыллё яшчэ не паспявае нагрэцца. А вось за тры дні спёка становіцца надта небяспечнай. Дык вось, калі зірнуць на гэту мапу, два рэгіёны ў Еўропе мелі найгоршыя хвалі спёкі – паўднёва-ўсходняя частка Германіі і Беларусь.
Ён дадае таксама, што калі паглядзець на трэнд, дык у Беларусі тыя хвалі анамальнай спёкі цяпер з'яўляюцца раз на 5 гадоў, а яшчэ 50 год таму яны прыходзілі толькі раз на 10 гадоў. Начальнік службы метэапрагнозу ў Беларусі Дмітрый Рабаў дадае, што гэтым летам сярэдняя тэмпература была вышэй за норму на 1-3 градусы, прычым ва ўсе 3 месяцы. Самым гарачым стаў жнівень. Максімальная тэмпература была зафіксаваная на метэастанцыі Брэст 9 жніўня плюс 37 градусаў. Было і вельмі суха. Напрыклад, у Гомельскай вобласці ніводная метэастанцыя не зафіксавала ападкаў за першую дэкаду жніўня.
почему сложилась такая ситуация, то это можно идти даже с прошлой осени. Помните, в прошлом году осень была у нас довольно-таки теплая и аномально сухой. И такой сухой осени не было у нас еще ни разу, да, в нашей республике за весь период метеорологических наблюдений. Также не было снежного покрова практически, то есть как бы айс он останавливался, он практически быстро таял. Весна у нас пришла раньше времени, то есть как бы это вот тоже там температуры были довольно-таки высокие весной.
Климатолог Герт Ян ван Ольденбург каже, что такое спекотное лето – тренд уластивости глобальному потеплению. Теперь лето на 1-1,5 градуса теплее, чем 50 годов тому. Это можно зауважить амаль во всем свете. На думку навуковцев, наступный год будет еще теплейшим. Этому посприяет феномен Эль-Ниньо у Тихом океане. Служба информации Еврорадио.
Тем часом, не глядя на спекотное лето, зиму в Беларуси синоптики прогнозуют довольно мягкую. Хотя по воде народных предметов зима мая быть полной супрослевостью лета. И коли уж дневная температура досягала амаль плюс 40, то у лютым она повинна была быть как минимум минус 40. Так вот, по даденных порталам Гисметеобай, средняя температура у зимку Беларуси будет складать каля 5 градусов морозу. Дарэчы, это усяго на несколько градусов холоднейшим летось, а минулая зима у вогулю вошла у десятку самых теплых зим у истории нашей краины. Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. Уже в вторник вся Беларусь святкует День ведов. 1 вересня по всей краине традиционно проходят линейки, а школьники после спекотного лета вертаются за парты. Все лето белорусские школы открывают свои двери большим для 900 тысяч учнев. З их каля 100 тысяч детей прийдут у школу у першиню. Тем часом днями керовник державы заявил, что школьная эдукация в Украине потребует серьезных изменений. На думку Александра Лукашенко, это неправильно, коли учень, який отучился 6-7 годинов у школе, приходит до хаты и еще 5-6 годинов рыхтуется до наступного учебного дня. Тому хатні задання обов'язково треба скорочать. А наш корреспондент Артем Мартынович тим часом висвятляв, чи хапає сёлета у школах тих, хто акурат і роздає гэтае хатнє задання.
Летние вакации для школьников уже скончились, але вакансии для наставников засталися. У 165-й Минской школе шукают дефектологов и наставника физкультуры, якому пропонуют 4 миллиона в месяц.
В данный момент у нас есть проблема кадровая в учителях-дефектологах. Но 4 физкультуры, опять-таки, вакансия висит, но сегодня человек на собеседовании один. Изъявил желание приехать.
На сайте Министерства працы и социальной обороны находим 207 вакансий наставников по всей Украине. Найбольш шукают наставников початковых классов, физруков и наставников английской мовы. Навод у центральном районе Минска не хапая наставников. Проблему вырашают с допомогой студентов. Описывают в управлении эдукации центрального района Минска.
Понимаете, какая ситуация? У нас есть случай, если мы не находим учителя, мы просто делаем больше класс. Стараемся как-то даже бывает брать студентов последних курсов.
На Гомельщине не хапает дефектологов, але закрыть все вакансии до вересня поспели. Допомогли все те же студенты старейших курсов и размеркования. У банку вакансий 16 мест по Гомельской области. Большасть сапраўды дефектологи-логопеды. Але шукают и наставников английской мовы. Обяцают до 3 миллионов. Пополнение в коллективе описывает наставник Минской школы Максим.
Я могу сказать, что летом. Значит, лечите. 4 наставники початковых классов. Психологи, социальный педагог и один англичанин.
Поводле его складаний за все знайсти добрых наставников физики и математики. Не дивно, бо заробок отчувально не расте, додає он.
Ты гроши, их становится больше, купить на них можно еще меньше и меньше. Тому, как бы, конечно, напружно. Особливо, вот, когда начинаются эти отпочинки на 2 месяца, когда ты сходишь.
Подлічваем, як расце заробак у настаўніка за 5 гадоў. У 2010 годзе настаўнік зарабляе 1 мільён ці 341 долар, калі лічыць сярэдні штомесячны заробак за год і сярэдні курс долара. Цяпер зарабляе 5 мільёнаў 700 тысяч ці 389 долараў. Найбольшы заробак у доларах настаўнікі мелі летась – 471. Арцём Мартынович, Еврорадыё.
А про то, эти задоволенные школьные адукации минаки на улице и шаго на их думку зараз не хапая у школе, доведаемся с нашей уличной опытанки.
Вам слово.
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 Как вы лишите, адукация в вашей школе была якостная или нет?
Адукация была вельми якостная. Это было еще у советский час. Сначала я выучался в беларускамоўнай школе, потым перевёлся ў рускамоўную.
Чаго вам не хапіла вось у гэтай школьнай адукацыі?
Таго, што ёсць сёння ў нашых вучняў. Падручнікі іншыя, камп'ютарная тэхніка, планшеты и так далее.
Вельми якостная эдукация была. Когда я училась в школе, не хватало чего, и на времени свободного. Ну, очень дети много учат, да.
Я считаю, что в моей школе было нормальное образование. Может быть, мало уделяли внимания изучению иностранных языков. Не было такой больше текстовки, вот как это в институтах. И если теперь ученик может выбирать как бы языки, то тогда у нас как-то было стабильно. Одна школа вот немецкий язык, другая далеко очень английский и прочее.
Я лечу, что школьная эдукация повинна давать не только математику, физику, химию, але подготавливать до дорослого життя. Хотелось бы надеяться на лучшие перемены в школьном образовании.
Ну, нормально, мне хватило. Мне кажется, было много физики и английского, и физкультуры, а все остальное устраивает.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Хоккеисты Минского «Динамо» потерпели третье поражение запар у чемпионате континентальной хоккейной лиги. У неделю на Минск-арене у присутности больше 14 тысяч заузяторов «Зуброу» разгромили рыжские «Динамовцы» 4-0. До этого минчане двойчи проиграли у гостях московскому «Спартаку» и питерскому «СКА». 2 вересня Минское «Динамо» сгуляе у Хельсинки с мясцовым «Йокерытом», а 8 вересня будет прымать на своей пляцовце «Чалябинский трактор». Футбольная Минская «Динамо» будет проводить хатние матчи Лиги Европы на Борисов-арене. Про это поведомил уголовный тренер столичной команды Вук Рашевич. Нагадаю, соперниками минчан в группе Е станут испанский «Вильяреал», чешская «Виктория» и австрийский «Рапид». Первый хатний матч «Динамо» сгуляет 1 кастрычника супрать венского «Рапида». 5 листопада у Борисов приедет «Вильяреал», а 26 листопада «Виктория». Вікторія Азаренко застається у обновленому рейтингу ВТА на 20-м місці. Ще одна наша суайчинниця Ольга Гаварцова піднялася з 69-го на 68-е місце. Білоруська Олександра Соснович засталася на 118-й позиції у рейтингу. Перша тройка незмінна. Американка Сірена Уільямс, румынка Сімона Халєб і росіянка Марія Шарапова. 31 жнівня почалися матчі основної сетки US Open – відкритого чемпіонату США. На цьому етапі гуляють 3 білоруські – Азаренко, Гаварцова і Соснович, яка пробилася праз кваліфікацію. Успехи Мінського «Динамо» і «Батэ» не поуплывають на цікавність заўзятараў до футбольної зборної Білорусі. Такое меркаванне у інтерв'ю прес-болу виказав намісник старшині Білоруської федерації футбола Сергій Сафар'ян. Поводле його слов, перемоги клубов не провокують цікавність до національної команди. І наадварот, каже Сафар'ян, успехи національної зборної у Білорусі не впливають на наведвальність гульняў клубов. Правда, намісник старшині Білоруської федерації футбола упевнені, що коли зборная поспяхово згуляє 5 вересня у Львові со зборною України, тады люди прыйдуць і 8 верасня на хатні матч з Люксембургам. З вами быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Гурт Рубіцкой развітаўся з Ляпісам. Кліпам на песню «Завершаецца ігра». А ірландскі гурт Юту зняў відэа на адну са сваіх новых кампазіцый. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадіо, при мікрофоні Ілля Майновський, навіно сусветного шоу-бізу. Гурт Рубіцкой развітаўся з Ляпісам, кліпам на песню «Завершаецца ігра». Прайшоў год з моманту распаду Ляпіса ў стварэнні нашага калектыву, каментуе фронтмен гурта Трубіцкой Павел Булатнікаў. За гэты год здарылася шмат усяго, і добрага, і дрэннага, і вясёлага, і сумнага. Але галоўнае, да чаго мы прыйшлі, нам больш не патрэбныя мыліцы ў выглядзе старых ляпісаўскіх хітоў. Мы іх любім, як і раней, і прыносім свае прабачэнні ўсяму руху Ляпіс Крю. Гэтым кліпам мы развітваемся з Ляпісамі, і тым больш сімвалічна, што песню «Завершаецца ігра» напісаў наш старый сябр, удзельнік аднаго з першых складаў Ляпіса Трубіцкога Александр Ролаў. А эпічнае відэа зрабіў Алексей Терахаў, аўтар самых знакавых ляпісаўскіх кліпаў ад АУ да «Воіны света». Глядзіце, узгадвайце, ну а каманды Трубіцкой хутка выйдзе дэбютны альбом і пачнецца зусім іншая гісторыя. Нагадаем, раней паведамлялася, што першы поўнафарматны альбом гурта выйдзе ў кастрычніку і будзе складацца выключна з новых песень, якія раней не выдаваліся. Канцэртныя прэзентацыі гэтага альбома адбудуцца ў Мінску, Маскве, Петербургу ды Киеве у першай палове лістапада. Адначасова з відэаролікам Трубіцкой выдаў на iTunes сінгл пад той жа назвай, які другім трэкам увайшла песня «Ірачка». Рокеры Юту знялі новае відэа на песню «Song for Someone». Аўтарам пахмурнага чорна-белага кліпу выступіў вядомы фатограф Мэтт Махурын. Эксклюзивная презентация клипа отбылась на Facebook, после чего видео было выкладено на YouTube. Нагадываем, что у первой версии клипа, якая была презентована у липине, снялись актер Вуди Харрельсон и его дочка Зои. Song for Someone вошла на кружелку Son of Innocence, выдаденный про прилады Apple летость. Уладальники iPhone отримали альбом бесплатный в автоматичном режиме, что выкликало бурение участки меломанов. Теперь рокеры гастролюют по полночной Америце, а в осенью презентуют альбомы своим европейским прихильникам. Рок-гитарист Лени Кравец потешит фэнов новым концертным релизом. Фильм под назвой «Just Let Go» выйдет на DVD и Blu-ray 23 кастрычника 2015 года при подтримце Eagle Rock Entertainment. Программа базуется на материале гастрольного тура Краутса по Европе летошней осенью. «Just Let Go» смещает 12 концертных номеров, серед яких такие хиты, как «Fly Away», «American Woman», «Let Love Rule», «I Gonna Go My Way», а так само закулисные здымки да интервью с удельниками бэк-гурту музыки. Я соль виконавца, але «Just Let Go» расскаже так само про мой гурт і про наші взаємоотносини під час туру, каже Лені Кравец. Эта стужка покаже у подробязностях гастрольной реалии і дасть магчимость стать безпосереднім свідком усяго, що відбувається у туры. У якості бонуса на DVD будуть змещені неадреагованы здымки «Always on the Run», «Sex» і «I Belong to You». Нагадаем, сусветный тур Лені Кравеца 2014 года був присвячены раскрутцы нового альбому «Strut». Теперь музыки протягивают гастролевать по злученных штатах. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
А напереди в программе «Еврозум» мы доведаемся, куда пойти и где потусить в ближайшие дни, тому не переключайтесь. 27 вересня спявашка Алина Орлова представить у менским клубе «Репаблик» свой новый альбом, а немецкий гурт «Токио Готель» после шматгодового перепынку выпустил 4-й студийный альбом. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю, при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. 88 – гэта назва третьего альбома Алины Орловой и яе першая студийная праца за 5 гадоў. У альбоме 88 звыклая для Алины Орловой акустычное гучанне змянілася поп-музыкай с вялікай колькасцю электроники и розных компьютерных эфектаў. Таким чином, 27 вересня Алина Орлова с презентацией нового альбома у клубе «Репаблик» у Минску. «Токио Хотел» – феномен, який завоевал сердце миллионов людей по всем свете. У межах тура команда наведая и Беларусь, и выступить 8 листопада у столичным клубе «Прайм Холл». Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывыя класікі жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры. Лакрымоза. Канцэрт пройдзе 13 лістапада ў клубе «Рэпаблік». Сенсацыйныя Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. 22 студзеня яны выступяць у мінскай «Чыжоўка-арэне». Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 суперпаспяховыя альбомы і сабраў самыя значныя ўзнагароды ў свеце музыкі, у тым ліку Грэмі. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам «Smoke Plus Mirrors», які выйшаў у лютым гэтага году. А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!